Mayong Sabado ka na itong tanan, Agosto na gyud. Daigo ng Diyos, praise the Lord. Lord, Saturday, Saturday, Agosto na gyud. Good morning, Sir Junix na pala ka itong testimony manager sa DYLA. Kanyong tanan, igsoong nga na nagsunod sa itong programa. Good morning, kanyong tanan, labi na sa itong master control. Sir, good morning. Ang pagkaon sa itong kalag, the bread of life for this day, mautong reaksyon ni Herod nga wa siya mahimutang kay lagi. Giusisa man siya pag-ayo, gipakonsensya man siya pag-ayo ni St. John the Baptist. Kainundo mo? Nga isog ito si San Juan Bautista, iyaging gi face to face, giatubang ganya si Herodes o iyang gignan, dili maayo, nga magigpuyo ka sa sawa sa imong igsoon, sala ka na. During that time, sa iyang kapanahonan, si Herodes, Hari Herodes, mao ang pinakagamhanan o pinakakwartahan nga tao sa tibuok Hudiya. Tanan nga ang ipangandoy, tanan nga ang ipangita, naan na kaniya. Gawas sa usa kalimpyo nga konsensya o ang kalinaw diha siyang kagulingon at tubangan sa iyang Diyos. Muninitabo ni Herodes, apan maulagi ang yawa mo may naglihok. Nakachance gyud ang yawa. Pinaagi sa kang Herodias na napatay, napunggutan og ulo si San Juan Bautista. Mangisuon ang atong mapalandungan animao nga dinhay sa kalibutan daghang kay mga butang nga mauhinungdan sa pagpakasala sa tao. Udo maingon ta ang tao makasala pinaagi sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Dunay mga bataw nga mo'y makanudnud ka nato sa pagpakasala. Dunay mga okasyon, sitwasyon, kahimtang nga makapanudnud sa tao sa pagpakasala. Ugani sa balaang kasulatan, dunay 84 ka nagkadaiyang mga bersikulo nga nagtugmok may tungod sa sala. Sama sa giingon ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15, matupaniya, "If you love me, you will keep my commandments." Kung tinuray ka hinigugma ka na ko, imong dawat tunog puyan ako mga sugo. O kung imong puyan mga sugo sa Diyos, dili kita makasala. Sama sa ginaingon sa Galatians chapter 5, verse 16, "Matod pa nga, but I say, walk with the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh." Kung ikaw magalakaw diya sa Espiritu sa kamaturan, likayan ni mo ang tanang klase sa papakasala, ilabi na ang sala sa unod. Sama usab sa gingon ni Señor Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. No? Matupaniya ni Señor Santiago, ang tao nga nasayod unsay matarong o unsay pagabuhaton o wala magtuman niini o wala magbuhat niini, siya nakasala. Mao gini ni tabo kang Herodes niya itong iyang kapanahonan. Kutob ra siya sa nakonsensya gid siya. Pero gipalabaw niya ang iyang gana, gipalabaw niya ang iyang pangandoy, gipalabaw niya ang makaingunta ang gahom sa kauwag. Magsuon, matupa sa mahal nga birin sa Fatima, ang number one nga hinungdan, nga ang tao ng impirno karun tungod sa sala sa uwag. Sense of the flesh. Panginaota, nga nining pagsugod na to sa buwan sa Agosto, atong hinuklugan, kinsa kita at tubangan sa Diyos. Makatug ba ta maghayang? Nga dili ta magkonsensya sa atong ginabuhat, sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi karong panahuna? We have to be reconciled to God aron kita may mong mga tinuray nga mga anak niya dinhi sa kalibutan. God bless natong igsoon tanan nga mga Kristiyano.